Școala suferinței, o lecție care se învață în școala lui Isus. Pentru fiecare dintre noi sosește o zi a necazului. Ziua necazului pentru tine poate începe cu un telefon pe care îl dă cineva din familie, un telefon primit de la cineva din biserică, care declanșează în viața ta o avalanșă a necazurilor, a încercărilor. Poate fi un telefon din partea medicului tău de familie. Ai fost diagnosticat cu o boală incurabilă, ai fost diagnosticat cu o boală care a tăcut în tine până atunci și acum va începe cascada consecințelor inevitabile în trupul nostru. Zilele trecute, cuiva din familia noastră i s-a spus că Domnul îl va încerca cu o boală care de obicei are cosorul foarte ascuțit. Atunci am meditat la acest prim text. Seria de mesaje care urmează este rezultatul unor meditații referitoare la școala suferinței. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să strimeată ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Așa spune Psalmul 20. Aș vrea să medităm verset cu verset asupra acestui psalm simplu. Cuvintele Domnului sunt atât de clare încât nu este nevoie de foarte, foarte multe explicații în jurul lor. Pentru fiecare dintre noi, da, sosește o zi a necazului. În viața ta probabil n-a sosit încă o asemenea zi. Va urma. Întrebarea nu este dacă, întrebarea este când. Întrebarea care ar trebui să o pui în fața acestui text este: ce vei face tu când va începe pentru tine ziua necazului? Sunt câteva lucruri aici, dragii mei, pe care le putem pune în inima noastră pentru acea zi cumplită a necazului. Primul lucru este că atunci, în ziua necazului, este ceva care te ocrotește, este un adăpost sub care poți intra. Acesta este numele Dumnezeului lui Iacov. Dacă versetul 1 spune să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, aceasta înseamnă că deja ai avut numele acesta asupra ta. Deja ai stat la adăpostul numelui lui Hristos. Cei ai Domnului, care sunt într-o relație specială cu Domnul, în vremea necazului, trăiesc necazul altfel, pentru că s-au ascuns în Domnul. Viața lor este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Al doilea lucru. Să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijinească din Sion. Când ești în încercare, nu numai că ai acel sigiliu al Duhului lui Dumnezeu asupra ta, ci păstrezi legătura cu Sionul Domnului. Ești în locașul său cel sfânt. La vremea în care David scria acest lucru, casa Domnului nu era construită, după cum știți, fiul său a construit casa Domnului. A sta în casa Domnului era o stare de legătură, de părtășie specială cu Domnul. Când va veni ziua necazului, fii sigur că ai numele Domnului asupra ta, dar că ești în acea stare de părtășie specială, în relație cu Domnul. Mi-aș dori să primesc acel telefon, eu personal, după ce voi fi stat înaintea Domnului, în răcoarea dimineții, la ridicarea zorilor zilei și abia atunci să primesc telefonul care va declanșa cascada încercărilor în viața mea. Un alt lucru spune Scriptura în versetul 3. În ziua necazului este bine să ai amintiri cu Domnul, dar și Domnul să aibă amintiri cu tine. Vedeți, spune Scriptura, să-și aducă aminte Domnul de toate tarurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. În ziua necazului mi-aș dori să am amintiri cu Dumnezeul meu, dar și El să aibă amintiri cu mine, să-și amintească de darurile de mâncare, de arderile de tot, de sacrificiile, de jertfele, de starea de părtășie pe care am avut-o înaintea Lui, în suferinți și lacrimi, dacă vor fi fost acestea. În ziua necazului, când ai primit diagnosticul referitor la o boală terminală, când doctorii spun, domnule, mai aveți 6 luni de trăit, sau tumoare pe care o aveți pe cutare nerv din corpul dumneavoastră sau un cutare loc din corpul dumneavoastră, vă mai dă foarte, foarte puțin timp de gândire. Cel care este cu Domnul și în Domnul, în care rămâne Domnul, nu și-a pierdut speranța, nu și-a pierdut dorințele, nu devine dintr-o dată anesteziat față de lume și intră în depresie și nu se mai gândește la absolut nimic. De aceea Scriptura spune mai departe să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Inima noastră mai dorește încă. Dacă mai ai 6 luni de trăit, de ce n-ai călătorit să împărtășești cu alte biserici, dacă mai poți călători? Felul în care Dumnezeu te întărește în stare de suferință, felul în care își aduce Dumnezeu aminte de tine, felul în care te-ai ascuns sub numele Său, felul în care primești ajutor din locașul Dumnezeu cel Sfânt, de ce să nu întărești pe alții prin suferința ta? Încă mai ai dorințe, dorințe sfinte, duhovnicești, încă îți mai faci planuri, dacă nu pentru tine, pentru ceilalți. Este o binecuvântare pentru dumneavoastră dacă mai aveți timp să vă puneți casa în rânduială, dacă a sosit acel telefon din partea medicului care spune ne pare rău, analizele dumneavoastră spun că mai aveți foarte, foarte puțin, dar totuși câteva luni, 90 de zile în care poți să scrii scrisori copiilor, în care poți să te folosești de mijloacele audio și video, să-ți înregistrezi mesaje pentru cunoscuți, pentru prieteni, să trăiești părtășia ta înaintea Domnului în fața celorlalți, fiind un spectacol pentru lumile cerești și pentru lumea care te înconjoară, să-ți dea tot ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Nu numai pentru noi ne facem planuri, facem planuri pentru copii, facem planuri pentru nepoți, facem planuri pentru cei nemântuiți din familia noastră. Mă rog pentru unii dintre cei care sunt de un sânge cu mine și mă rog ca Domnul în ziua necazului să-mi împlinească planurile pentru aceștia. Când vine ziua necazului, dispare bucuria. Atunci, adică în ziua necazului, ne vom bucura de biruința ta. Biruință în unele contexte nu înseamnă așa cum vedem noi biruința. Biruința, revin, biruința nu înseamnă doar ceea ce pentru noi înseamnă biruință. Biruința uneori înseamnă înfrângere în acest trup, desfacerea acestui corp pământesc. Uneori biruința înseamnă prigoană, martiraj, moartea trupului. Biruința este dincolo de ceea ce se vede, dincolo de lucrurile care sunt considerate slavă de lumea care ne înconjoară. Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Și iarăși, Domnul să-ți ascunde toate dorințele tale. În ziua necazului, încă să mai ai dorință. Când cineva este bolnav, să spunem de cancer, te temi să-i spui, te gândești, oare va mai putea lupta? Oare va mai putea rezista? Oare nu va depune armele? Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său. Noi ne încredem într-un Dumnezeu care are toate soluțiile, care poate scăpa, care răspunde din ceruri, care poate vindeca într-un mod minunat, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui, pentru că unii se bizuiesc pe soluțiile lor, pe tratamentele lor, pe relațiile lor, pe tehnologiile lor, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, sub care ne-am ascuns, care ne protejează. De aceea, când vine ziua necazului, imaginați-vă două feluri de metal. Unul moale, care se îndoaie, se rupe după multe îndoituri, se frânge, se încălzește puțin în încercare și apoi rămâi cu bucățile în mână. Ei se îndoaie și cad. Dar când vine încercarea peste ceea ce este oțelit în alte încercări, ne ridicăm și rămânem în picioare. Auzi acea vibrație a fierului oțelit care zornăie și zumzăie în momentul când vine încercarea, dar rămâne în picioare. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, scapă pe cel ce este partea unei împărății de preoți și ascultă-ne când ne chemăm. Acesta este un strigăt pe care îl poți striga în ziua necazului. Dragii mei, întrebarea nu este dacă. Întrebarea este când va veni ziua necazului în viața ta. În ce moment al vieții tale, probabil n-ai trecut până acum, vei trece. Cu toții va trebui să trecem peste acel test. Acum gândește-te la aceste lucruri și rugăciunea mea este să te asculte Domnul în ziua necazului, dar în ziua necazului să ai o istorie cu Domnul, să ai de ce să aminti cu Domnul și să-și amintească El de tine. Amin. Acesta a fost un mesaj din Psalmul 20, urmează un mesaj din Psalmul 23 în mai multe sesiuni. Prima sesiune din Psalmul 23. Voi începe acum prima sesiune, Psalmul 23. Suntem în școala lui Iisus. Parte din școala lui Iisus este o lecție la care foarte mulți trec cu greu. Școala suferinței. Zilele trecute am reînceput să citesc psalmii. Când am ajuns la Psalmul 23, mi-am zis, este un psalm atât de cunoscut. Este un psalm peste care pot trece cu ușurință, îl știu pe de rost de când eram copil. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Era să trec ușor peste acest psalm. M-am adâncit în meditația asupra lui și aș vrea să-ți împărtășesc această meditație. Care este acel lucru care te-ar face fericit în acest an? Ce ar trebui să se întâmple în anul acesta ca să te țină fericit un întreg an? Suntem, iată, la începutul anului, în luna ianuarie. Ce întâmplare! Ce veste ar trebui să-ți vină? Ce poveste ar trebui să auzi? Ce lucru extraordinar ar trebui să întâmple cu tine sau în familia ta? Ce lucru ar trebui să primești? Ai putea să spui lucrul acesta într-o frază? Hai, gândește-te puțin. Care ar trebui să fie acel lucru care să te țină fericit un an de zile? Toată lumea vorbește despre fericire, dar foarte puțin sunt fericiți. Consilieri, reporteri, presa audio-video, toată industria spectacolului, pare că are soluția fericirii și ar vrea să ne tenteze, să ne dăruiască și nouă. Ai fi fericit dacă ai avea inelul care îți împlinește toate dorințele? Am văzut o imagine interesantă. Era un izvor, un izvor de munte, cu o țeavă care ieșea din munte și pe acest izvor scria, deasupra acestui izvor scria, izvorul fericirii. Nu mai curgea apă acolo, așa că cineva a pus o pancardă scrisă de mână pe care scria defect. Sunt pline spitalele cu oameni care cred că au găsit fericirea. Unii au crezut că banii le-au adus fericirea, s-au străpuns cu multe chinuri. Unii au crezut că un partener de viață va fi pentru ei fericirea întrupată sau o casă mare, frumoasă. Dragul meu, ți-ai agățat nădejdea pentru fericire într-un cui care nu ține. Haideți să vedem care este răspunsul Scripturii. Textul pe care l-am citit, Psalmul 23, este un text pe care îl recităm mecanic. Este așa de greu să meditez la textele cunoscute, așa cum spuneam mai devreme. Aceste texte ne sunt confiscate de evenimente. Este un text peste care cu greu uităm la înmormântări. Psalmul 23 a devenit un clasic al serviciilor noastre de mormântare. Haideți să ne uităm puțin la formă. Primul și ultimul verset sunt la viitor. Aceste versete ne proiectează într-o realitate eternă. Este un viitor continuu, nu secvențial. Aspectul verbului este continuativ. Nu voi duce lipsă de nimic. Este normal să fie acest verb la viitor. Va fi un timp al completitudinii în care chiar nu vei duce lipsă de nimic. Acum îți lipsesc tot felul de lucruri și îți vor lipsi în continuare și din ce în ce mai multe. Îți vor lipsi dinți. Îți va lipsi părul. Îți lipsește pâinea, îți lipsesc banii, îți lipsește o cameră în plus, îți lipsește unul din copii, îți lipsește cineva drag. Dar ce frumos se arcuiește psalmul acesta și se închide în versetul 6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Este ceva care a început deja să se întâmple, dar nu este complet încă. Se va desăvârși în viitor. Fericirea este dată viitorului. Îndurarea care ne va însoți se însoțește cu fericirea și fericirea nu poate fi despărțită de îndurare, pentru că nu poți fi fericit niciodată dacă n-ai conștientizat harul lui Dumnezeu. O formă a fericirii, am trăit-o și eu odată. Tatăl meu a plecat spre cele veșnice când eram încă foarte mic copil, aveam 5 ani, dar îmi aduc aminte singura palmă pe care am luat-o din partea lui. Am făcut un lucru copilăresc, neînțelept, și atunci cu palma lui mare s-a plecat să mă lovească spre spate și repede am făcut 2 pași înainte și am scăpat. Știți că și asta este o formă a fericirii? Să vezi palma trecând pe lângă tine și să fii scăpat? Uneori simțim nuiaua și toiagul lui Dumnezeu vâjind pe lângă urechile noastre, vâjind pe lângă spinarea noastră și El ne trece cu vederea. Înțelegi îndurarea dacă ai înțeles harul. Aceasta este har, să știi că trebuie să ai parte de toiag și de nuia și totuși ele să vâjie pe lângă tine și Domnul să te lase în pace. Plata păcatului este moartea. Pedeapsa și distrugerea. Fericirea rezultă din conștientizarea îndurării. De aceea, starea despre care vorbește David este cuprinsă în această frază. Voi locui în casa Domnului. Casa Domnului, ne reamintim, este o stare. Nu era construit templul la vremea când scria David acest psalm. Era o stare de bine, de bucurie și de fericire în prezența lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmează, după primul verset, adică miezul psalmului, închis între verbe la viitor, tot ceea ce este în mijloc este la prezent. El mă paște, El mă duce, El mă mângâie. Tu mi întinzi, Tu mi ungi, Tu mi torni. S-a întâmplat ceva extraordinar în timp ce meditam la acest psalm. Mi-am dat seama că de fapt am de-a face cu două metafore. Cu prima metaforă m-am obișnuit. Domnul este păstorul meu. Domnul este întruchipat în imaginea unui cioban care are grijă de oi. Și probabil David, care a fost păstor de oi, a trăit nostalgia aceea vremurilor când n-avea altă responsabilitate decât să vegheze asupra oilor. Și în această metaforă intri foarte ușor în joc. Eu ce sunt? Eu sunt oaia. Oaie care nu știe multe lucruri, nu știe viitorul, trăiește în prezent, dar care este știută de păstor. Ce face păstorul cu oaia lui? O duce la pășuni, o înviorează în ape vii, o povățuiește și nu duce lipsă de nimic. Verbele sunt în avalanșă. El ne duce în pășun verzi. Dacă ne uităm, pornind din acest psalm spre Ioan capitolul 10, înțelegem câteva lucruri și cred că înțelegeți câteva lucruri dacă vă gândiți imediat la viață. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați pregătit oile pentru tuns. Când pregătești oile pentru tuns, te așezi în mijlocul lor și se întâmplă ceva foarte migălos și deloc emoționant. Oile care trebuie pregătite pentru tuns trebuie pieptănate de scaieți. Știți de unde sunt acei scaieți? Scaieții sunt din umblările oilor până la pășune. Toți cei care aveți încă în minte imaginea scoaterii animalelor la pășune, știți că este un moment dificil când trebuie să scoți animalele din curte și să le înghesui pe poartă și să le scoți afară și probabil în mintea acelor animale nu este înțelegerea pășunii, dar păstorul știe. Ce frumos spune aici psalmul, el mă paște, mă duce, mă conduce spre pășuni și în pășuni verzi. Sunt momente în viață când apare suferința. Acela este un moment în care Domnul vrea să te tragă, da, e adevărat, prin colb, printre scaieți, prin pustie. Domnul vrea să te ducă, să te atragă înspre pășuni verzi. El știe destinația, tu nu încă. Când ajungi la pășuni verzi și când ajungi la momente din viață, când ajungi la momente în viață pe care parcă ai vrea să le împietrești într-o fotogramă, nu e așa că ați trăit momente din acestea în care v-ați dori ca fiul să nu mai crească, să rămână drăgălaș și copil, fica să rămână la începutul adolescenței și să rămână casa așa cum este acum, un moment pe care l-ai pietrifica în fericire. Ești pe pășunile verzi. Domnul te ia de laț, te scoate din pășunile verzi, pentru că vrea să te ducă la ceva și mai bun. După ce ai păscut în pășuni verzi, vrea să te ducă la ape de odihnă. În El te odihnești. El știe și când să te ducă la pășuni. El știe și când să te scoată de acolo. Drumul până la pășuni este uscat, este arid, este plin de încercări. Drumul de la pășune până la ape este uscat, este plin de încercări. Dar El știe și unde sapele și unde-i pășune. Când treci prin momente de suferință, imaginează-te plin de scaieți. Treci doar prin valea umbrei morții. Este o trecere, este pasageră, este trecătoare acea perioadă din viața ta. Dar tu treci dincolo de aceste lucruri. Te miști între odihna lui Dumnezeu și pașterea în pășuni verzi. N-am vrea să ne mai mișcăm de acolo. Dar Domnul ne smulge de lanț, pentru că după soare vine nor, după nor iar vine soare și aceste lucruri sunt alternate după înțelepciunea Lui. Așa ne rugăm de Domnul: Doamne, lasă-mă aici, îmi place ce mi-ai dat. Dar ca să creștem spre El și în El, Domnul trebuie să ne mute de acolo de unde ne place. Îmi place să stau de vorbă cu oamenii în vârstă. Cunosc două feluri de bătrâni deocamdată și probabil datorită lipsei mele de experiență cunosc doar două feluri de bătrâni. Dar cunosc doar două feluri de bătrâni. Bătrâni care îmbătrânesc frumos și bătrâni care îmbătrânesc urât, în nemulțumiri și în frustrări și în amărăciune și în lăstari care le-au cuprins viața. Ce trist este să nu te uiți la peri albi ca la o coroană de cinste. Ce trist este să nu te uiți la bătrânețe ca la ape de odihnă, ca la ape umplute în viața ta, care se pot revărsa în înțelepciune peste viețile altora. Un alt lucru, al treilea verb, a treia expresie, mă povățuiește pe cărări drepte. Sfatul și povața vin în viața noastră când suntem pe cărările drepte. Nu spre cărările drepte, spune psalmul, ci mă povățuiește pe cărările drepte. Când suntem în încercare, strigăm către Domnul și parcă uneori cerul are mânere de bronz și ferecat cu lacăt și prindem cerul de mânere și am vrea să se deschidă și parcă Dumnezeu tace și pământul de sub noi este petrificat și suntem închiși ca într-o cușcă. Știi de ce e așa? Pentru că n-ai umblat pe cărări drepte. Aștepți călăuzirea, revelația, descoperirea lui Dumnezeu când tu ești alături de calea Lui. Scriptura spune, te povățuiește când ești pe cărări drepte, când ești integru, când nu te-ai pierdut de turmă în locuri de pierzare, dacă ai mers cu El pe cărări de pășune, dacă ai mers cu El spre cărările de ape, de ce să nu mai mergi mai departe? De ce să nu mergi mai departe cu El pe cărările drepte? Este un loc în care Domnul nu vrea să ajungă, acolo unde ticăloșia ta devine din ce în ce mai mare, unde nedreptatea și spurcăciunea s-a lipit de sufletul tău. Acolo spune Scriptura, Domnul te lasă în voia minții tale blestemate și mergi tot mai adânc în nelegiuire. Spune Apocalipsa 22:11, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Urmează lucrul cel mai spectaculos. Aș vrea să facem o pauză până la sesiunea următoare și să vedem unde începe frumusețea psalmului. Până acum aș vrea să reții: când ești în școala suferinței, să știi că ești deocamdată pe drum spre pășuni verzi, sau ești poate pe drum spre apele de odihnă, sau ești în situația în care Domnul te lovește cu toiagul și cu nuiaua, pentru că n-ai stat pe cărările drepte. A doua sesiune legată de Psalmul 23. Am văzut în prima parte a psalmului că în câteva versete David dezvoltă o metaforă atât de dragă tinereții lui. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă, El mă paște în pășun verzi, și am văzut că până la pășun verzi s-ar putea să întâlnești lanuri cu scaieți. El mă duce la ape de odihnă și până la apele de odihnă probabil ți-ar fi plăcut să rămâi în pășunile verzi. Și când ești la ape de odihnă, Domnul vrea să mergi mai departe. Vrea să mergi doar pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Urmează un punct dramatic în psalm, în care este o aparentă ironie. Cei care ați trecut prin încercări veți înțelege că este mai mult decât o figură retorică. Nu avem aici de-a face cu ironie, de niciun fel. Domnul te mângâie. În încercări, Domnul te mângâie. Când ieși prin valea umbrei morții, Domnul te mângâie. Dar, haideți să ne uităm, dragii mei, cu ce ne mângâie? Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Dar uitați-vă ce urmează. Până aici ar fi fost bine, nu-i așa? Uitați-vă, vă rog, ce urmează. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Te mângâie, te paște, te duce, te povățuiește, însă dintr-o dată textul face o curbă neașteptată, o direcție spre o direcție la care nu te aștepți. Cu ce te mângâie Domnul? Cu toiag și cu nuiaua? Și unde? În valea umbrei morții? Asta este culmea. În necaz, mai mult necaz, și un val care cheamă un alt val? Când sunt în vale, Doamne, când sunt în valea umbrei morții, ce mult mi-ar place să rămână versetul acesta doar așa, Tu ești cu mine, dar când ești în vale, Tu pui toiagul și nuiaua, toiagul și nuiaua peste mine. Ce bine că nu se încheie psalmul aici. L-am întrebat pe Domnul de câteva ori în viață. De ce este așa, Doamne? De ce un val cheamă alt val? Am simțit răspunsul în inimă. Acum ești mai moale, acum te pot prelucra. S-a înmuiat lutul în tine și dacă te strâng mai tare și ești mai sensibil, acum degetele mele pot prelucra chipul tău mai aproape de cel al Domnului. Din staul, la pășune, spre ape de odihnă, prin valea umbrei morții, El te paște, El te duce, El te mângâie. Ce bine că psalmul nu se termină aici. Urmează a doua imagine, a doua metaforă. Prima imagine în care El este păstorul și eu sunt o oaie, se încheie, textul se frânge și urmează o a doua imagine. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Întotdeauna am crezut că în psalmul 23 este doar o singură imagine. Am crezut acest lucru și când era să dau pagina mai departe și să plec din spre acest psalm spre psalmul 24. Așa am crezut, o singură imagine. Am crezut că este doar imaginea păstorului cel bun pe care o pot lega foarte ușor de Ioan capitolul 10. Dar de fapt sunt două imagini. Și cea de-a doua este de fapt cheia întregului psalm, cea de-a doua este răspunsul. Cine este cine în această imagine? Care sunt personajele scenei? Cine stă la masă? Noi sau Dumnezeu? Noi. Cine întinde masa? Curios lucru, nu? Domnul însuși. Cine umple paharul? Domnul însuși. Cine este cel care mă unge pe cap? Domnul însuși. Cine este Domnul? El este gazda în această imagine. Haideți să citim din nou. Tu, Doamne, îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Tu, Doamne, îmi ungi capul. Tu, Doamne, îmi umpli paharul. Dintr-o dată imaginea se răstoarnă, aproape că nu îndrăznesc să spun, Domnul este gazda noastră, iar noi suntem musafirii Lui. El nu este doar gazdă. Dragii mei, aceste lucruri, în vremea aceea, la vremea când David scria, a turna în pahar și a întinde masa și a unge capul stăpânului, era muncă de rob. El a luat chip de rob. El a luat chip de rob. Uitați-vă, vă rog, citiți, vă rog, Ioan capitolul 13. Acum înțelegem nuiaua și toiagul. Prin încălțările noi, prin inelul cel nou și prin mantaua de fii. Acum înțelegem că El nu este doar păstorul și noi suntem oile. Înțelegem că pentru o vreme este așa, pentru că apoi metafora să se răstoarne și noi să înțelegem că El s-a făcut robul și noi suntem o împărăție de preoți. Iisus ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Și ne-a iubit și când ne-a dus la pășuni, și când ne-a scos de la pășuni și ne-a dus spre ape. Ne iubește și în valea umbrei morții. Ne iubește atât de mult încât s-a dus să ne pregătească un loc, așa cum spune textul din Ioan 14, s-a dus să ne întindă masa, s-a dus să ne pregătească un loc, acolo unde sunt multe locașuri. Domnul a pregătit deja paharul pentru tine, paharul acela în dreptul fiecăruia, în dreptul numelui fiecăruia este deja plin. Totul este aranjat, masa este aranjată și cornul cu un de lemn este gata pentru ungerea împărătească. Perspectiva corectă asupra fericirii este starea care va să vie, prin care înțelegi starea de acum. Dintr-o dată parcă se deschid ușile cerului, privești din valea umbrei morții tu, o oaie simplă cu scaieți, care se vede dintr-o dată oaspete al Domnului, la masa Domnului, invitat la nunta mielului, fiu pierdut dar cu inel și cu manta și ospătat cu vițel îngrășat. O, dintr-o oaie pierdută care nu vrea nici la pășune, ci vrea să stea în propria ei curte și când îi la pășune nu vrea la ape și când îi pe terenuri strâmbe, nu vrea să fie dusă la cărările drepte. După ce ne-a mângâiat el cu toiagul și cu nuiaua, după ce ne-a trecut pentru o vreme prin valea umbrei morții, înțelegem acum unde vrea să ne ducă, unde firea nu ne trage și unde nu ne place. Pășunea verde de acum trebuie înțeleasă în albeața mesei întinse de el și în luminile ospățului. Apele albastre de odihnă de acum se văd prin paharul prea plin turnat de el și valea umbrei morții întunecată de acum trebuie înțeleasă prin pregătirea pentru îngropăciunea firii pământești și prin îndelemnul turnat pe cap. De aceea ne însoțește fericirea și îndurarea. De aceea putem spune, voi locui, Domnul nu ne mai este slujitor. S-a coborât să fie slujitor ca să ne fie comesean și să-i fim convivi. El este gazda, noi suntem musafirii Domnului. El este stăpânul casei și noi vom fi în casa lui și deja suntem în casa lui. Suntem musafirii Domnului. El vrea să intre la mine, cum spune Apocalipsa 3:20. Eu îi dau voie, el ia în stăpânire casa, o face casa lui și locuiesc până la sfârșitul vieții în ceea ce a devenit casa lui, după care mă mut definitiv în ceea ce a pregătit el. Dragii mei, acum chiar îmi vine să mor. Am aceeași înfiorare pe care ți-o dă introducerea din Requiemul lui Mozart. În același timp, în acele sunete, este spaimă și glorie, pace și înfiorare. Sanctus și Benedictus este alături, cele două cântece, Sfântul și Binecuvântatul, este alături de Dies Irae, ziua mâniei. Mielul așteaptă mireasa să vină la masă, să-i întindă paharul, să-i toarne un de lemnul sfințirii pe cap. Nu te înfioară asta. Nu simți chemarea cerului acum când ești pe pășune? Cele mai fericite momente ale tale de acum sunt momente de oaie pe pășune. Cele mai cristaline amintirele tale sunt doar ape de odihnă. Cele mai frumoase realizări morale ale tale sunt doar cărări drepte pe care ești doar călător. Sunt nimic față de starea de fericire pentru care te pregătește Domnul, aceea de a fi comesean cu el, conviv cu el la masa Domnului. Va veni o vreme când el te va privi în față și îți va spune, dragul meu, mai spune, și se va uita la martirii din China care au fost fierți înaintea soțiilor și copiilor lor, în locomotive cu aburi, de vii, au fost uciși. Le va spune, acum stai, Nu, nu, nu te ridica, totul este pregătit. Eu am pregătit, va spune Domnul. Eu ți-am turnat în pahar. Vrei să-ți mai torn în pahar? Îți mai torn. Numai și va pune cotul în bărbie. Așa îmi place să-mi imaginez această scenă. Va pune cotul în bărbie, Domnul. Și va spune. Mai spune, dragul meu. Avem o veșnicie la dispoziție. Și îți va întinde iar masa și la sfârșitul istoriei tale îți va turna unde lemnul sfințit pe cap. Se merită să alergi pentru asta. Se merită să plângi pentru asta. Se merită să suferi o vreme, un lat de palmă și ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Se merită să alergi pentru a te întâlni cu Domnul așa cum arată Apocalipsa capitolul 7. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu-mi trebuie hatâr mai mare, nu-mi trebuie favoare mai înaltă decât Domnul însuși, Creatorul meu, să mă ia în brațe și să șteargă orice lacrimă din ochii noștri. A treia sesiune legată de Psalmul 23. Am început această serie de meditații întrebându-ne fiecare ce anume te-ar face fericit, ce ar trebui să se întâmple în viața ta să te țină un an de zile. Din valea umbrei morții nu iese nimic, din necazul cel mare n-ai nimic. Nu cred că este metaforă mai frumoasă pentru lumea în care trăim decât necazul cel mare și aceștia care sunt în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, Tu știi? Aceștia sunt cei care au venit din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Ce anume te-ar face fericit? Din valea umbrei morții nu iese nimic. Din necazul cel mare, nimic. Nu cred că este mai bună metaforă pentru lumea în care trăim decât necazul cel mare. Cât despre mine, mie mi-ar plăcea să fiu musafirul lui Dumnezeu, să mă alinde El. Da, o formă a fericirii este harul și îndurarea din partea Domnului. Poți trăi fericirea de a fi scăpat, de a fi un rob eliberat, dar dragostea desăvârșită izgonește frica. Cel ce se teme, el nu se poate desăvârși în dragoste, ne spune apostolul Ioan. Este o mai mare fericire decât asta. Mai mare fericire decât să fie eliberat rob, scăpat de păcat. Mai mare fericire este să fii prietenul lui, căci nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Dar mai mare fericire decât să fii prietenul lui Dumnezeu este să fii oaspetele lui. Aceasta vrea să spună Psalmul 23. Un păstor de oi ajuns împărat a scris acest psalm, să nu uităm acest lucru. Un păstor de oi ajuns împărat vorbește despre oaie care ajunge oaspetele lui Dumnezeu. Îndurarea cea mai mare este să fii acea oaie care a scăpat de moarte și este pentru o vreme în turma Domnului, biserica, pentru a ajunge în poporul Domnului, care este o împărăție de preoți. Fericirea cea mai mare este să devii musafirul și prietenul lui Dumnezeu. Să umbli cu Domnul atât de mult încât să-i placă lui Dumnezeu în compania ta. Să te ia ca pe Enoch la el. Așa cum am văzut în Psalmul 20, să-i placă lui Dumnezeu să-și aducă aminte de timpul petrecut cu tine. Când din cartea cea mare a tuturor numelor scrise se va citi numele tău, Dumnezeu însuși să facă, aha, mi-amintesc, îl țin minte, extraordinar. Fratele Niculiță Moldoveanu are o cântare, dintre toate câte îmi dai, nu mi-e dor, nu mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Noi trăim acum o promisiune, frumusețea cinei Domnului este că o luăm acum pe fugă, în staul, ca o gustare, la botul calului, cum se spune, dar cu gândul la masa cea fără sfârșit. Cina Domnului de acum este o promisiune și o începătură a ceea ce va fi de plin. Când ai siguranța că valea umbrei morții se termină, când ești umilit de alții, dar te comporți ca un împărat preot, când știi că deși aici ai tot felul de ratări, dar îi va spune el într-o bună zi a veșniciei, vino rob bun și credincios, când știi că vei fi primit în brațele lui, ce-ți va șterge orice lacrimă. Când ai perspectiva aceasta, ai o pace extraordinară și nu ți se tulbură inima. Acum eu sunt rob și el e stăpânul. El a devenit rob ca noi să putem deveni stăpâni, stăpâni pe noi înșine și stăpâni pe locurile pe care ni le-a pregătit în cer. Cea mai mare dorință pe care o am este să am pacea care întrece orice pricepere, pe care lumea nu o poate da, pe care diazepanele nu pot simula, acea pace pe care mesele pline și casele mari nu o pot oferi. Pacea aceea în încercări, în boală, în tragedii, în necazuri, pacea aceea în care nu ți se tulbură inima pentru că ai cunoscut adevărata fericire, de a gusta o clipă prezența Domnului, pe care o vei gusta din plin o veșnicie întreagă. Ne spune Domnul, dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Ce poate fi mai presus în necazul cel mare decât asta? Ce-ți poți dori într-un tărâm în care tu nu ești destinat fericirii? Dragul meu, numai credincioșii pot avea adevărata fericire. Și adevărata fericire este să ai pace. Și adevărata pace vine din prezența Domnului. Atunci când privești la mireasa care trebuie să fie fără pată și fără zbârcitură și să nădăjduiești totul și să crezi totul, să acoperi totul, ca unul care știe că vei sta la masă cu cel care acum este deja plecat să pregătească un loc. Nu știm ce vine în acest an, acum când începe anul. Dar știm un lucru, că fericirea înjugată cu îndurarea ne va însoți. Pacea din casa Domnului ne va păstra inima departe de tulburare. Pacea care întrece orice pricepere ne va mângâia pe cei cărora inteligența nu le dă pace și nu pot pricepe nimic de la viață. Când va veni ziua necazului, mi-ar plăcea să pot să spun, așa cum spun în fiecare seară, eu mă culc și adorm în pace, pentru că eu știu cine sunt acum. O oaie plină cu scaieți. Dar știu ce voi deveni. Musafirul lui Dumnezeu. Ce frumos sună Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Ce-ți poți dori mai mult? Să ai fericirea de a avea pace în Valea Umbrei Morții, ca unul care știe că Valea Umbrei Morții se va termina pentru o oaie călătoare înaintea Domnului, la masa Domnului. Două metafore care se explică una prin cealaltă. Noi, creștinii, suntem liniștiți în suferință pentru că privim pășunile verzi și apele cristaline prin masa întinsă, paharul de plin de dă peste el și un de lemnul care ne va fi turnat odată pe cap. Amin. Următoarea sesiune legată de școala suferinței este din Evrei 12, de la 1 la 13. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la capetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, ar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e mai bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. În perioada adolescenței am fost implicat în sport. Am înțeles această parte din capitolul 12 din Epistola către Evrei datorită acestei experiențe. Timpul este limitat și ideile nu sunt foarte multe, dar aș vrea să privim din această perspectivă asupra acestei părți din Scriptură. Antrenamentul lui Dumnezeu. De ce pedepsește câteodată Domnul? Primul lucru, nu tot ce numim noi pedeapsă este pedeapsă. Ne întrebăm adeseori de ce. De ce inundații în Statele Unite? De ce evenimentele din Sumatra? De ce turnul Siloamului? De ce Pilat? De ce ei și de ce noi am scăpat? Dumnezeu nu ocrotește pe unii pentru că sunt mai buni decât ceilalți. Avem deja explicația aceasta în Scriptură. De ce este așa? Nu ne răspunde întotdeauna Dumnezeu. O posibilă explicație a modului în care Dumnezeu intervine în viața noastră se poate datora mediocrității noastre. Avem o altă explicație în Scriptură și aflăm că lui Dumnezeu nu-i plac căldiceii. Nu ești nici fierbinte în clocot, nici rece. De aceea am să te vărs din gura mea. Cred că Dumnezeu intervine câteodată în viața noastră în mod spectaculos, dramatic, dur, pentru că suntem mediocri și căldicei. De ce suntem așa când Domnul ne alintă? De ce ne-am obișnuit cu o măsură mică, mai puțin pretențioși, fără excelență? S-a tocit oare sabia Evangheliei? De suntem noi așa lipsiți de entuziasm? Cu siguranță Domnul nu ne vrea așa. El a rămas același ieri, azi și va fi la fel în veci de veci. Standardele lui nu s-au schimbat. Credința este și va rămâne. A și fost o cale îngustă, cu restricții, cu frustrări și înfrânări. Metafora alergării pentru credință este comună în Noul Testament. Metafore alergării excelente sunt peste tot. Filipeni 3:12 spune astfel: nu că am și câștigat premiul, termen din atletism, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc. întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, deci, să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Tot pasajul acesta este plin de imagini din alergările atleților. În 2 Timotei 4:7, același apostol spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Metaforă foarte potrivită, alergarea pentru credință. Dar credința nu este o alergare ca oricare alta. Credința nu este o alergare de plăcere, în fața blocului ca să mai slăbim un pic, ci este o cursă pe viață și pe moarte. Nu este o cursă a unor sportivi care pierd o calificare, ci a unor sclavi care își pierd viața. Așa se alerga în vremea apostolului Pavel. Sclavii erau cumpărați precum caii de curse, stăpânul lor paria pe ei, dacă pierdeau cursa, își pierdeau viața. Știai ca sclav că destinația înseamnă viață sau moarte. Calea credinței este de asemenea o cursă în care îl găsim pe Domnul cu toiac și cu nuia. Așadar, de ce pedepsește câteodată Domnul? Da, în Scriptură sunt mai multe tipare și modele. Nu întotdeauna Domnul pedepsește pentru același lucru. Cum te-a pedepsit Dumnezeu pe tine? După tiparul lui Adam, restrângându-ți ceva, restrângându-ți aria de bucurie, alungându-te din ceva, ca pe Moise, ca pe David? Ce ai pierdut? Ce ți-a dat? Ce ți-a restrâns Dumnezeu? Uneori Scriptura ne explică, alteori nu. Uneori Dumnezeu pedepsește într-un fel, alteori în alt fel. Tiparul lui Dumnezeu pentru pedeapsă și răsplată nu este după mintea noastră. Aceasta a fost greșeala explicațiilor pe care le-au avut prietenul lui Iov. Ordinea pe care noi avem în mintea noastră uneori este o dezordine pentru el și ceea ce ni se pare nouă haos este atât de bine cosmetizat pentru el. Câteodată, Domnul ne pedepsește ca un antrenor pentru că vrea mai multă performanță din partea noastră. De aceea, dragii mei, aș vrea să zăbovim asupra acestui text prin această înțelegere. Cine se apucă de creștinism trebuie să înțeleagă că lui Dumnezeu nu-i plac căldiceii. Pe cel rege, pe cel rece, parcă l-ar ține, pe cel cald nu-l respinge, dar pe căldicel îl varsă din gura lui. Inima împărțită, inima omului căldicel, slăbește voința, fierul care se îndoaie de prea multe ori se rupe. De aceea, în viața de credință, există învingători, există învinși, există abateri, există căderi. De aceea Biblia ne vorbește despre genunchi nu slabi, nu genunchi slabi, nu genunchi bolnavi, nu despre oameni ologi. Haideți să ne uităm în text, în versetul 12 și 13. Se vorbește despre genunchi slăbănogiți. Este un proces acolo. Ne vorbește despre mâini obosite, capăt al unui proces. De aceea Scriptura ne spune: întăriți-vă deci mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. La sfârșitul acestei prime sesiuni din Evrei, capitolul 12, aș vrea să reținem acest lucru. Nu cred că ne este dat să facem o teologie a suferinței, pentru că nu putem înțelege deocamdată inima de Tată și mintea tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu. De aceea nu putem înțelege toate tiparele pedepsei și suferinței în Biblie. Dar putem admite această idee. Domnul câteodată ne pedepsește. Și pun între ghilimele acest: ne pedepsește, ne corectează, ne îndeamnă, ne frustrează, ne disciplinează, pentru mai multă performanță din partea noastră. A doua sesiune din Evrei 12. Am văzut așadar că nu putem înțelege cu totul tiparele lui Dumnezeu pentru ceea ce noi numim pedeapsă și ceea ce noi numim răsplătire și în mod anumit, spun așa, ceea ce noi înțelegem, pentru că de fapt nu înțelegem foarte multe lucruri. Este un proces de degenerare în viața noastră. Așa cum în viața biologică nu rămâi la fel, în fiecare zi mori câte un pic. La fel, în viața de credință nu poți rămâne la fel. Nu poți să spui, azi nu s-a întâmplat nimic în viața mea. Te-ai apropiat mai mult de standardele sfințenia lui Dumnezeu sau te-ai îndepărtat mai mult? Nu ești egal cu ce ai fost ieri. Ești mai mult sau mai puțin? Este un proces al păcatului, o slăbănogire a picioarelor pe calea credinței, o oboseală a mâinilor, despre care vorbește capitolul 12 din Evrei. De aceea trebuie să reții un lucru pe care îl știu cei mai mulți sportivi. Competițiile se câștigă întotdeauna cu un an înainte de ziua competiției. Ziua încercării nu te anunță. Ziua necazului, ziua competiției în viața de credință nu este anunțată prin afișe cu mult timp înainte. Cursa credinței este o cursă contra propriei vieți, nu contra cronometru. Este o cursă nu pentru o cupă, ci pentru o bucurie nespusă pusă înainte. Cursa credinței nu este în fața spectatorilor, ci în fața norului de martori văzuți și nevăzuți. Alergi ca să trăiești. Dacă câștigi, vei trăi și vei rămâne în viață. Este o luptă pe viață și pe moarte, uneori împotriva ta și numai împotriva ta, alteori împotriva invențiilor și capcanelor și înșelăciunilor puse de cel rău. O paranteză aici. Nu ne putem juca cu cineva care este mai experimentat și mai harnic ca noi. Are mii de ani de obișnuință cu neamul omenesc și nu trebuie să ne mirăm că sunt atât de multe victime în război spiritual. Cum se câștigă cursa credinței? Sunt toate elementele unui concurs atletic în acest pasaj din Evrei. Haideți să intrăm în arenă. Ne aflăm în fața unui nor atât de mare de martori, un spectacol pentru cei de pe pământ și pentru cei din cer, la fel cum era Iov în vechime. Toți sunt interesați de viața ta. Prietenii sunt interesați de viața ta. Cunoscuții sunt interesați de viața ta. Biserica în care ești este interesată de viața ta. Fă o greșeală și vei vedea cât de mulți te cunosc. Este un pariu uneori între Dumnezeu și cel nenumit. Spune versetul 1. Și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, pentru aceea se dă startul în fața unui așa de mare, un nor așa de mare de martori. Asta e arena. Haideți să vedem startul. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În vechime nu existau bloc starturi. Sclavul care era cumpărat pentru a alerga se uita foarte bine împrejur și se uita foarte bine în jos, în nisipul arenei. Nu existau bloc starturile acelea pe care le vedeți în competițiile sportive astăzi. Fiecare sclav trebuia să-și sape în nisip locul din care pornea, în poziția a plecat. Acolo, cei care alergau împreună cu tine puteau să facă tot felul de glume, să spună tot felul de capcane. Sticlă spartă, oase ascuțite de animal, dinți ale diferitor vietăți. În momentul în care așezai călcâiul în nisip te puteai răni, pentru că atleții în vremea aceea alergau desculți. Dragul meu, ai grijă la început, veghează, uită-te de jur împrejur, pentru că el te poate înfășura așa de lesne. Te poate lega de bloc starturi, te poate lega de început și sunt creștini care se uită numai la începutul vieților de credință și trăiesc cu acele amintiri, din păcate. Diavolul nu respectă regulile. Nu există comitet olimpic care să-l amendeze. Vrea să te facă de râs. Vrea să devii penibil. Concentrează-te la lucrurile mici din nisip pe care alții nu le văd, la lucrurile care te înfășoară așa de lesne, la capcana pe care ți-a așezat-o el deja, ca să poți câștiga alergarea care se vede. Orice piedică, mai ales păcatul care nu se vede din viața ta, poate să fie ceea ce îți poate compromite startul. Următoarea întrebare. Am văzut care e arena, am văzut cum se dă startul. Ce e în inima ta? Este foarte important pentru un sportiv să știe pentru cine și pentru ce aleargă. Pentru cine și pentru ce alergi? Cine este pe ușa vestiarului tău? Versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Să alergăm cu stăruință. Știi care e cea mai mare capcană pentru un atlet? Să te uiți la colegii de alergare. Tu trebuie să ai ochelari de cal. Să te uiți țintă la cel care îți stă înainte și care este eroul tău, cel care a câștigat mai înainte de noi toți cursa, alergătorul perfect. Alergarea lui este grea, dar perfectă. Cea mai plină de împotriviri și de piedici. Nimeni nu a alergat așa cum a alergat Iisus. El este cel care trebuie să stea pe ușa vestiarului tău. Râd ceilalți de tine? Știi că în vechime acești sclavi alergau goi? Ce rușine trebuie să fi fost? Ce penibil! Dar tu știi pentru ce alergi. Alergi pentru viața ta și pentru cel ce se numește pe sine viața. Cum să alergi? Fără să cazi de oboseală și fără să-ți fie rușine. Uitați-vă de șculoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Privește înainte, dar cu luarea minte la cursa lui, la împotrivirile sale. Știi cum îți pierzi elanul în timp ce alergi? De aceea este expresia care a ajuns și în viața de zi cu zi, este o expresie din vocabularul atleților, ultima sută de metri. Ultima sută de metri, e atât de grea. De aceea Scriptura ne spune să ne uităm la ultima sută de metri a unora. Uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire, la ultima sută de metri. Atunci, uită-te la el. Ce anume îți dă ultimele puteri? Ce anume te face să nu-ți împotriva curentului când pare că totul este pierdut? Uită-te la Hristos, nu la împrejurări. Nu te uita la preoți și pastori, ci la marele preot și la marele păstor. Nu te uita la biserici și credincioși, nu la oameni și la lucruri, nu pe pământ, ci uită-te la ce se întâmplă în cer. Ancorează-ți privirile la el. Și când ți-e greu, și când sunt batjocuri, și când sunt necazuri, și când sunt încercări, uită-te la el. Ce faci totuși dacă ai căzut de oboseală și ți se moaie inima? Continuă. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, ne spune versetul 4. Aici este un cuvânt dur. Nici măcar n-ai gustat antrenamentul până la limită. În viața sportivă mi s-a întâmplat să îmi fracturez o coastă și antrenorul mi-a ordonat să continui antrenamentul, dar într-un alt fel. A făcut o tracțiune a trupului meu într-un anumit fel și m-a durut cumplit. Dar aceea a fost soluția de a ieși din durere. Prin durere am ieșit din durere. Dragul meu, uneori Domnul te pune să te lupți cu sine și simți împotrivire față de sine cum a simțit el. Dar vindecarea este în durere. În momentul când antrenorul îți pune umărul la loc, în momentul când ți așează oasele cap în cap, este durere. Îți spune că o să te doară, dar îți pune genunchiul la loc și îți întărește genunchii slăbănogiți. El uneori intervine în viața noastră pentru că vrea să te pună la loc. Te bate pe umăr pentru că te-ai uitat unde nu trebuie, te cheamă să te uiți la el. Este un antrenament dur care te pregătește pentru o luptă extrem de dură. De ce ne pedepsește Domnul chiar în valea umbrei morții? Ca să trăim, dragii mei. Versetul 5, 6 și 7 spune așa: și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Poți să-ți pierzi inima în alergare și la antrenament. De aceea nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. În clasa 7-a, împreună cu băieții din clasă, am făcut un lucru rău. A sosit timpul de antrenament cu antrenorul nostru, eram la o clasă de profil sportiv și antrenorul ne-a întrebat care dintre noi a făcut acel lucru rău. Toți pentru unul și unul pentru toți, am hotărât noi atunci. Ne-a pus să facem mersul piticului 90 de minute. Dragii mei, 9 oră și jumătate. Atunci am știut ce înseamnă 90 de minute. Când ne-am ridicat, niciunul dintre noi nu mai putea să stea în picioare. Am aflat apoi de ce am făcut acest exercițiu. Da, și ca pedeapsă pentru ceea ce făcusem deja. Dar antrenorul știa că săptămâna următoare aveam proba de săritură de pe loc. Și ne-a folosit ceea ce noi am numit pedeapsă. Ne-a folosit pentru competiția de săptămâna următoare. Domnul te pedepsește cu niște lucruri în vederea probilor viitoare, pentru că el știe că săptămâna viitoare, din antrenamentul de săptămâna asta, vei avea câștig în viitoarea încercare. De aceea în viața de credință sunt limite și frustrări și calea îngustă, pentru că el nu vrea să ne lase să mergem spre rău. El știe ce e dincolo de limită. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor ca să trăim și să trăim? Să ne supunem Lui ca să trăim. Dragul meu, El te va călăuzi spre viață ca să nu mori. Toiagul și nuiaua lui te paște prin valea umbrei morții, pentru că dacă nu te paște el cu toiagul și cu nuiaua, dacă nu te mângâie cu toiagul și cu nuiaua, acolo îți rămân oasele. Când treci prin canionul acela a umbrei morții, ești descurajat și parcă ai vrea să rămâi acolo. Ești în suferință și începi să plângi de milă. Dar Domnul te împinge cu toiagul, Domnul te arde cu nuiaua și tu strigi: de ce, Doamne? Tocmai în vale și tocmai în valea umbrei morții și tocmai aici mă și lovești? Și Domnul șoptește: te lovesc, te împing, te împung, te altoiesc cu nuiaua, pentru că altfel nu mergi înainte, ca să ieși din valea umbrei morții. Ne pedepsește ca pe niște fii. Unii din popor au crezut că Moise și-a pierdut busola. Au crezut că ei știu scurtăturile. N-au vrut să bea apele amare, dar care erau îndulcite de Domnul. Și acolo le-au rămas oasele și au fost mușcați de șerpi. Domnul ne pedepsește pentru binele nostru, pentru că suntem într-o cursă pe care nu o putem repeta. Viața noastră nu are repetiție, suntem în cursa vieții noastre și nu mai ai dreptul niciodată la a doua săritură. ridică-te și mergi, întărește-ți genunchii, pentru că numai în mersul acela este viața. El vrea să te facă părtaș sfințeniei lui. El intervine în viața noastră pentru că ne vrea în prezența lui. Căci ei, într-adevăr, părinții noștri, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Dragul meu, El știe din ce a luat suntem făcuți. El știe ce probe vom da. El știe care este metoda cea mai bună pentru tine și pentru mine. El știe ce restricții să ne aplice. Astăzi nu facem cu tare lucru, ne spune antrenorul. Astăzi nu mâncăm cu tare sau cu tare lucru. Orice pedeapsă pare o pricină de întristare deocamdată, dar noi știm care este premiul și știm că trecem prin școala lui Isus și suntem la lecția suferință. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Primim roada dătătoare de pace a sfințeniei. Din această cauză, dragii mei, să ne ridicăm, să ne întărim mâinile obosite, ca să fim vindecați. Lasă-te rănit de El, lasă-te pedepsit de El, ascultă de El în școala lui Isus, ca să trăiești antrenat, vindecat, rănit, pedepsit, dar iubit de El. În urmă cu câțiva ani am auzit o imagine din partea unui frate iubit. Se spune că în urmă cu câțiva zeci de ani, undeva într-o țară orientală, se desfășura un concurs anual de urărit. La acest concurs, pentru cei mai iscusiți și buni olari din țară, se făcuse obiceiul că de o vreme încoace, ultimii ani, un anume olar câștiga premiul cel mare. Era cel mai priceput, cel mai mare artist. Acest olar a pregătit pentru anul acela cel mai frumos vas, capodopera vieții lui. L-a ascuns bine într-un dulap, sub un ștergar. Nimeni nu avea voie să-l vadă, nici soția, nici copiii. L-a închis în dulap și cu vreo 48 de ore înainte de marea competiție, i-a venit o idee năstrușnică. S-a dus la dulap în mijlocul nopții. A descuiat dulapul, a desfășurat vasul din ștergar, l-a ridicat deasupra capului și i-a dat drumul. Țăndări! S-a făcut totul. Știți, cei care cunoașteți porțelanurile bune, se sparg în fărâmele mici, mici, mici. Acest olar iscusit a luat bucățică cu bucățică, a topit aur și a lipit fiecare bucățică cu fir de aur. Muncă migăloasă, nopți nedormite, a stat în și a recuperat și a restaurat, a refăcut, a născut din nou acel vas. L-a pus în ștergar și a venit ziua competiției. Slăbit, cu ochii prinși de nesomn, a venit cu mâinile tremurânde și a pus vasul înaintea celor care trebuiau să-l examineze. Dragul meu, ce crezi că a strălucit mai frumos atunci? Nu vasul în sine, ci aurul din spărturi. Cel mai frumos în cer vor străluci cicatricile noastre. El face rana și tot el o leagă, dar o leagă cu aur. Așa de frumos o leagă, încât nu te vei mai vedea tu, ci se va vedea aurul din legătură. Uneori Dumnezeu te ridică deasupra capului Lui, îți dă drumul și te faci țăndări, dar El te restaurează, El te adună, El te reface, în așa fel încât să nu te mai vezi tu, ci să se vadă El. Legătura aceea este mai frumoasă decât ceea ce crezi tu că este întreg în tine. Vasul tău de lut, spart și legat în fir de aur, aceasta este ambiția Lui pentru tine. Este să ne facă vase de cinste, dacă suntem vase de lut. Și în ziua aceea a veșniciei vei înțelege de ce din când în când s-a atins Domnul de tine. De ce ne pedepsește Domnul câteodată? Ca să te vindeci, ca să trăiești, ca să câștigi cursa. Pentru că El vrea să sari mai sus, să fii mai aproape de El. Poți să alergi de unul singur, dar vei pierde. Aleargă cu El, este în spate, are apa vieții în burete și îți umezește buzele. Este pentru tine. Aleargă cu El, deci, aleargă spre El. El îți spune cât mai este. El te încurajează, El îți șoptește. Aleargă cu El, aleargă spre El, dar aleargă pentru El. El este singurul care merită și singurul care îți poate da premiul. Viața este o cursă contra cronometru, contra ta, contra celui rău, dar este pentru Domnul. Alergarea credinței este o cursă în care afli regulile pe parcurs. E necinstit și nu există comitet olimpic care să-l amendeze pe diavol. Dar El știe regulile și El știe din ce ești făcut. El este stăpân mai mare decât cel rău și El îl poate împiedica și pe cel rău. Alergarea credinței este o cursă la care afli abia la sfârșit cât de lungă ți-a fost cursa și cât de frumos este premiul. S-ar putea ca în săptămânile următoare să afli că alergarea ta este de numai 50 de ani. S-ar putea să cunoști că alergarea ta este deja de 80 de ani. Ai fost alergător de cursă lungă, de maraton. Ești unul dintre cei tari. S-ar putea să descoperi că ești un alergător de cursă scurtă. La numai 25 de ani, Domnul vrea să-ți întrerupă alergarea. S-ar putea să descoperi că ești un alergător de ștafetă. Să trebuiască ca rodul vieții tale să-l încredințeze altora. Aleargă partea ta cu credincioșie. S-ar putea să ți se pară că întotdeauna ai alergat de unul singur, dar de fapt întotdeauna să știi că vei ajunge al doilea, pentru că El a fost primul, a câștigat cursa extraordinar de spectaculos. A fost tot timpul înaintea ta. Te așteaptă și te va îmbrățișa. Amin.